kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif marsariitii akkasumas immoo feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata muddee 31 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 22 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti.
Eertiraan daangaa karaa asabiin jiru kan bureerraan ba'u sana Itoophiyaatti kan ceesisu banuushee beeksisteetti mataa oduu har'aatti attam jirtu dhaggeeffatoota keenya.
Wallagga lixaa aanaa gullisoo keessatti raayyaan ittisa biyyaa namoota shan ajjeese jedhu maatiif jiraattonni aanichaa bulchiisi aanichaas gochaa kana balaaleffatee jira. Oduudhaa booda dhiyeessina. Kan obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu jilla abaa'oo qaama ce'umsaa sanbata dabre kana biyyatti galee Finfinneetti simatamee jira. Kanarrattis gabaasaa qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara jaalannetti adeebinu.
Bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa godina Shakkaa magaalaa Teeppii keessatti walitti bu'iinsi waan tasgabbaa'eef jecha sochiin jiru iddootti deebi'uusaa jiraattonni dubbataa jiru. Baatii 4 yeroo caaluu fi cufaa kan ture dhaabbatoonni mootummaa banamaa akka jiran ta'uu bulchaan godinaa beeksisaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos. Soraa dhiyeessa.
Akka oduu kanaatti manneen barnootaallee babbanamuu jiranii waajjirri mootummaa armaan duratti rakkina keessa turallee amma hojiitti deebi'u jira. Bulchaan zoonii Shakkaa obbo Yeshuwaa Salemaay Alemuulleen dhaabbileen mootummaa ji'a 4 duratti cufaman ammaan tan hojiitti deebi'u jiranii jedha. Akka jechisaatti bulchiinsatti rakkootan uummata waliin mari'ateetiin ammatti nami wal mari'ateetiin rakkoon tun falargachuu jirti. Taatullee warri nagaa nam dhuwwu akka tun taatiin fedhuu jedhanii jedha. Warri biyya wal dhabsiis jedhan keessa manneen gugguuf jedhan keessa nam 10 jihatti qabamee jedha. Kaampaasii yuunivarsiitii Miizaan Teeppii rakkoo akkanaatiif duraan rakkoo keessa turtillee namni ijoollee galmeessuu jirti jedha. Pireezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Faasil Daliil rakkoo naannoo tanaatiin adoolessi dabree asitti nam 13 lubbuu dhabee nam gara 6200 baqate manneen 250 gubate lafti tun amma nagaa deebi'u jirti jedha akka oduu achi arganneetti.
Eertiraan karaa gama asabiin gara bureetiin Itoophiyaa ce'u banuushee jiraattonni VOA'f ibsanii jiru. Gama kaaniin Eertiraan daangaa gara Itoophiyaa seenu kan biroo lama cufuun ishee ni yaadatama. Biyyoonni lameen baatii fulbaana darbe araara buusuun hariiroo isaanii iddootti deebisuuf ega walii galanii booda daangaan banamee ture. Erga sanaa as uummanni biyyootii lameenii kanneen kuma hedduu ta'an daangaa walii ce'anii seenaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraayiif dubbi himtuu kata'an Liyaa Kaasaa dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti erga torban darbee kaasee lammiiwwanii fi konkolaataan Itoophiyaa kanneen karaa Zaalaanbassaaf Raama daangaa ce'uu fi yaalan eehama fidaa jedhamanii dhorkamaniiru. Kana laalchisee aangoota Eertiraarraa deebii argachuuf yaaliin ta'ee milkoofne garuu Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa tiwutarii irratti akka barreessanitti kanneen lammiiwwan Eertiraa hin taaneef Eertiraa seenuuf viizaatu barbaachisaa jedhan. Dubbiimaan ministirii haaja alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam kamisa darbe VOA'f akka ibsanitti ugura imalaa daangaarra kaa'ame kan ilaaleen odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Filannoo gaggeeffame hojii seeraan alaa hedduu mudachuusaa yeroo dubbatamaa jirutti aangoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo sagalee uummata miliyoona hedduu har'a lakkaa'aa jiru. Namoonni sagalee kennan dogoggora rakkoo teekniikaas mudateera. Akkasumas meeshaaleen sagalee ittiin kennan duubatti hafanii dhaqqabaniiru. Eessa buuteen isaan immoo dhabameera himata jedhu dhagahamaa jira. Wiirtuuleen sagalee itti kennan qindoominaan hojjechuu dhabu. Sagalee kennuu irratti shirra hojjetamu, meeshaa sagalee kennuuf gargaaran hojjechuu diduun battalumatti qeeqa hordofsiisaa jiru. Kanneen pireezidaantummaaf dorgoman lameen garuu anatu injifata jechuudhaan of abdannaadhaan dubbatu. Qeeqxoon akka jedhanitti deemsi filannoo kana keessatti dogoggorri hojjetame hundumtuu beekaa duraan kan karoorfamee fi paartii biyya bulchaa jiru akka injifatu gochuufii jedhu. Presidente Kabilan Marsa Lamaf Angorra Turani Samboda Dabalatan Wagga Lamaf Ittifufani Kabatani Juru Tajab Doni Waldamanti Katolike Akajerani Tuwirtu Lempil Mata Tazgabika Kabayotaw Magala Angal Mamotu Magaru Muddama Kesa Jurti. Rashan lammi America tokko ni basasa jechuudan Moscow ke satti duushe sabahima motumma Rasha beksaniru angoni nagenya kan federala Rasha rakaib sanitti lammi America kate Paul Whelan hoji basasara itujuru mudde digdami sadde kakabame yota uhimanna yakkarratti baname jira dimma kana kan ilale ngadi fagenya wandubata menjuru garu dabati odu Rasha tas akajerutti Waylan irratti mirkanoofnaan hidhaan hanga waggaa digdamaa irratti muramuu mala. Dubbiimaan ministerii haajaala Ameerikaa akka wixata har'aa jedhutti aangawoonni Raashaa lammii Ameerikaa hidhuu isaanii beeku. Ministeriin dantaalaa Raashaa sirnaan nu beeksisaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Akka seera Viyenaatti namoota qoonsilaa keessa jiran dhaqanii arguu akka danda'an gochuun dirqama Raashaa ture. Kanas gaafachaa jirra Raashaanis tole jetti jenne abdanna jedhanii jiran. Pirezidaant Tiraamp dada daangaa Ameerikaaf Meksikoo gidduutti jaarsisuu fedhan hundumtuu dhagaarraa ta'uu akka hin qabne ibsaa jiru. Sabaahimaan akka jedhanitti dallaan sun dhagaarraa kan ijaarame ta'uu qaba yaada jedhu Tiraamp hin kennine. Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti dallaan daangaa sun dhagaarraa hojjetamuu qaba jedhu dhiisaa jiru. Waardiyyoonni daangaa eegan immoo gama sanaan dallaan ijaaramuu qabu kan keessaan gamas ilaaluun danda'amu ta'uu qabaa jedhu. Ogeessonni dhimma kana sirriitti beekan kana jennaan hangi tokko dhagaarraa ijaaramuu danda'a jedhaniiru. Pirezidaant Tiraamp duulana filadhaa bara 2016 gaggeessaa turanii baasii dallaa daangaa kana ijaarsisuuf barbaachisu Meksikootu baasa jechuun waadaa seenanii turan. Waa'een ijaarsa dallaa daangaa kun yeroo ammaa rakkoo uumetu waajjiroota mootummaa Ameerikaa hanga tokko ega cufsiise har'a guyyaa 10ffaa qabatee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waraana biyya isaanii kanneen Siriyaa keessa jiran 2,000 guutummaatti baasuuf karoorfachuu isaanii ammayyuu sirriidha jechuudhaan qeeqxota isaanii falmaa jiru. Erga Tiwiitarii Tiraamp walduraa duuba dabarsaa jiraniin yeroo pirezidaantii ta'ee Siriyaan hidhattoota Islaamik Isteetiin itti taphataa turan ana waan ta'eef iyyuu kun hojjetamee jedhan garuu shororkeessota Islaamik Isteet kan yeroo tokko Siriyaa gama kaabaa raaqaa magaalaa guddoo jechuun moggaasan Siriyaa harkaa baasatanii turanii jedhu Tiraamp. Nuti garuu suuta jennee loltoota keenya Siriyaarra deebisuudhaan maatii isaanii akka makaman goonaa harcaatu ISIS garuu adamsuu itti fufnaa jedhan. Muddee 19 darbe kana Tiraamp waraana Ameerikaa Siriyaa keessaa baasuuf akka jiran beeksisan. Qeeqxoonni akka jedhanitti waraanni Ameerikaa Siriyaa keessaa baasuun hidhattoonni ISIS deebi'anii akka seenan karaa banuudha jedhu oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga lixaa aanaa gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuun isaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa gullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetii jedhu.
Waraana Oromoo warbaadu. Sanaan akka hin dhageeffannoo dhageetti lafa inni jiru beektaa. Lafa isaan jedhan geessi mana akka biraa sassaaduu deemanii mana obbo Margaa Ol Qabaa jedhamutti abbaasaa mana jireenyaa abbaasaa harka rukutanii guyyaa isa kana immoo achi isa mukarratti dhaqanii isaan ittiisan
Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaarraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii eeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'u ilaalchisee qaama gararraatti beeksisuurra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waa yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumu yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana wajjin walitti bu'aalee uummati nagaan duunii qabeenya uummata nagaa miidhamuun isaa sirrii akka hin taane ta'ee kan ilaalaa jirru. Kanaafis immoo mootummaan dhimma kana ilaalee niitii kennuu qaba, furmaata kennuu qaba. Karaa akka waajjiraatti dhiyeessotaan wajjin mari'atame namoota miidhaman kana dhiyeessi karaa ittiin godhamuu qabu akka keessaatti wanti mari'atamu itti adeemaa jiru jira. Inni kun akka itti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Akka barbaadanitti meeshaalee ciqee sana hundumaa saamanii dhaabaa jiru hundumaaf gabbuusanii akka barbaadanitti gubanii taasisa gochaa warra hawwatan egaa gochaa baay'ee nama suukkanneessuuf baay'ee nama aarsudha jechuudha. Akka Itoophiyaatti shanii walakkaa naannoo isaa jaala kan fudhatame wanneen akka tarafeessaa teessumoonnee guddatamanii jiru dookumeentiilee jiran hundumaa saamanii jiru.
Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeechaa gullisootti humnoota mootummaa hidhatanii raawwatame jedhame ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaandi poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf irra deddeebiin yaallus sababa walgahiitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti ceena. Jilla Baa'oo qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu sanbata dabre kana gara biyyaatti deebi'ee Finfinneetti simatamee jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norway jiraatu Umar Suleeman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 bara 2011 kan Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Jilli Abaa'oo hayyuu duree dhaabichaa Galaasaa Dilboon dorfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti hooggantoota paartii Dimokiraatawaa Oromoo fi namoota biroonis simannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamicha dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasifame bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'e. Hayyuu dureen Abaa'oo Galaasaa Dilboos biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'inii jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kafalamee dhufe ni beenna hundi keenya waggaa afur guutuu. Naa yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaadnaa akkam gochuu barbaadnaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira. Kunis maali nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. kunwan November sodoma ratti waligalled
damni kesan warana qabaye warana yo qabati warani kesan garam goruf qopaye jennes gobgala sadil bo gafanirra
warane chuni warane ijarame hogana walta qab hogana walta qabate mo ajaje fudate wa gonu daichal inkamnu mitsal kanammo amma propaganda da fimanjir jila motumma wajji wal argine ha asumne timne jiraichal sensonni kenya warana turani mata sanitti debi aniru jechal
partin demokrata oromos jila kana simate jiram simanna kana rattisi walin hojjechuf tarsimo fi kayyon isani yo kandanta fi faida ummat oromo exu gudugale stas fate walin hojjechuf nun qopi da jiran dr lamusmi tigafata mawajira parti demokrata ummat oromo
adabli summa oromo bugala sadan hogganamus tarsimo sani lalle kayyo sani lalle waltana tanan nui jittu gales kenya fedi faida oromo kabachisu antaye wan oromo amargate kana babalisne biye kana kesa oromo mirgisa bifa warat qabun akka kabajamu gochu antaye walino chechuda gama kenya kopi gudda qabna kana fisi nochinachu
jila hayudre gala sadil botin drfom kesa abbankube obbo ipsa gutamas warin garabiyat debi an kesa santo kotran isaanisi kubeen an facaase deeme yeroo ammaan kana firii godhate bu'aasaa argu kootti gammachuu addaati natti dhagahamaa jiran.
Ni gammachuu addaati achuma taa'ee dhalooti qubee biyyasaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kana jaalla.
Yeroo ammaan kana waldhabdee ABO fi paartii dimokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu hin danda'atamu mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kanati jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira wanti nama saayee wallaan yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddi isaasaadha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Kanaaf kun ga'uun hin jiru maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhummoo hin beeknu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuu hin danda'u.
Jilli ABO kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladhaa tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessaan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleeman muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleeman irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa Raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lammaaf daqiiqaa 47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 47 dabree jira. Gara qophiittaa nutti cehuu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kana si nafeera.
Albiru du atida data ni senam begne ada kurkurata Muhammad yiftun dihambahu yiftun dihambahu urasmani ugada bunta Shanipe unan aga chapsa
rabida jene hina manu erka anko das jene hina danu hangara anko awete sido kaba ole bulu singadu gapta konga kaba gangu e soba tu merkisa samnes mupe kuno ni chalisa ara para virtuni fankabu soba duka mergang kabu batasani akahi wa margu oppa patera kandu e wanargu sena soda ibne mallu dibe kana kana dudanoni kube amni murini danoni wabana duka masene korula kula amni murini danoni wabana duka masene boruna kudala albihiru ru atida data amni senam begne ada kukurata kanamu akabito kuma nabdiniku acucamkan
galana garumsa wallisa gudda galatom san daggefato takenya kadaga jirta radio sagale america saganta afan romoti copy sporti odun sporti arra dorgommi boxi okan bunya dunya athletics if kubba millat fulefata gara soratten sinnebers
Floyd Mayweather namicha America dorgommi boxi okan ammo bunya tin namis mola fada bankane ardalle gruppa Japan ka dorgommi di tichaf boxi tin adunya rabbe kam tenishani marro sadi lafan dai gaggabse cinach lafan gay dollar million heddu rafudate biraden atletu tenis adunya tin maqani sani ban adunya ke sabbe di rafdalane Serena Williams fi Roger Federer bor Australia at barakot jidan entmoat Ethiopian Malefi Gichan Dorgommi Addunya Mowut Jirti Khalelle Gete Tolat Moef Babaru Tolan Sora Alakheti Tumbatawdo Sportit Dijikisa Didibisa Dufa Warrisa Farsu Takkan Dibbed Anaf Dufa Duru Yonnes Dirresen Akkanum Simatan Amma Namganna Furtami Tokkot Abba Satu Duru Makkan Farsan Mayweather Namganna Furtami Tokkoti Addunya Keisat Marro Heddu Dorgommi Mbekan Tanalle Yolle Tanum Tolchud Jira Agam mata marro shantama dorgom shantamanu satmoy shantam ke sadid dami torbammo namolin dorgom dae cinachila fangay knockout banantani gaggabs tanuman drom matetin khori gudda million heddu tulet Mayweather nam americat adunya ke sadduru tanuman bekan namis moola fadabane jennani ganne dabr dorgommi tanu firra lakise jedeten khori bar dorgommi tulet million heddu soracha achumta utjira adonni tanum khesi jiru Jila mandurati gurban Japan kadurugumi akanaati ifiditichan bekam addunya rabbe kam kagane diddami torba tenishin nasakua jalkab barkum lama afkudani ilama jalbulti khanirati siwalin durgumu fada jadeti niyammat addunyan gurke esite egatti ar barak walti jadani ar didib walti jadani walumda tenishan namgan diddami tokko kana marro diddami tokko durgum marro diddami saddeti durgum nillen diddami saddetanu isat moi diddami saddet ke sammo diddami lam no kauti banantani tawar walin durguman dahani gaggabsan Artisaf May Wazir Japan Tokyo Twaltbafatan bitachan sosoba mirgichan qaris daqiqa lama af secondi soddoman tur marrosa de la fandai daqiqa kan keesat May Wazirin kunin lenjisan gurba Japan kan getteraba jedet alaba argufatruf cuman dapatan. Dikik kalau maksud doma kan kesatuju dolar million segali gurat mai wajarin kunin. Duruma kanatim bekan. Gurban Japan kan titima lafakaitin emin mancuris. Mai wajar gurban ane gabse jannani kudo segala tefada. Durgomitan anu maksi jiraja deitin waljajabesa arkafula dem. Anu maksi malay nama kana mohonjuru championa numala mani jaden. Duri isa Japani gamachi suf duri. Duruyu isani Japan gammachi sufitidee bimale angannadabri durgummitan ufirra halakki seye jadeetin laadat Mayweather gurbaan Amerikaat bekamkun. Tabatoti tenisi dirri addunyatin makaan isani baaylama Roger Federer fi Serena Williams bura Australia magala Perth keessatti wal durgoman. Federerin kunin nama Switzerland Serena nammo nama Amerikaat boletti isille tanuman bekan durille. Jari kunini hariya kallo namaganna soddomi torbaati walumattu dorgommi tenisi addunyata akkanatan Grand Slam edane marro afurtami sadimoan. Nulla chuyu guddo gammanne warri tenisi jaalatu dufenu daawwata jedhe abdadda jedha Federerin kunin. Williams ammo nama anini wannan regacha turet naatahe siwalin dorgommunu waan guddo dansaa jechuun daadatti isilleen. Dorgommi tenisi dhiiraaf dhalaan akkanami wal dorgometen hin beeku barkum tokkoof 1973 keessa. Belize Jean King fi nami dhiira Bob Rogers wal dorgoman. Atletiksi dabarra atletiin Itoophiyaa geexee alemaayyoo dorgommii kiloomeetirii 10 Faransaay dorgoman irratti awwaarsitee moote. Dhiiraan ammoo gurbaa Switzerland Gulin Wandersitti moo'e. Geexeen nama ganna 20 atleetii Itoophiyaa Helen Tolaa qolchiteetiin dorgommii tana moote daqiiqaa 31 sekendii 12tiif maayikiroosekendii 55tti moote jechuu. Geexeen tunin maratoonii fulbaan dabree Berliin dorgoman irratti sa'aatii 2:00 daqiiqaa 22tiif sekendii 48tti moote. Kubbaa miilaa dabarra kubbaa miilaatiin kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa dorgommiitti jiran akka kanaan bunii Itoophiyaa kilabii qaraa mataa wal qabaa qidduus Goorgisii waliin taphatanii duwwaaf duwwaan gargarii bahanii bunii Itoophiyaa qabdi duraan qabu irratti sadarkaa piriimeer liigii irratti tokkeessoo jira jechuu. Tapha kaleetiin ammoo bulchiinsi magaala hawaasaa buna sidaamaa 1:00 duwwaan buuse bunii Itoophiyaa tapha 8 keessatti qabxii 15 qabaa. Bulchiinsi hawaasaa tapha 8 keessatti qabxii 14 buna sidaamaa qabxii tapha 6 keessatti qabxii 12 qaba. Baahir Daar tapha 6 keessatti qabxii 12 bulchiinsi magaala Faasil tapha 6 keessatti qabxii 11 qaba. Akkan taphachaa dorgommii akkana keessa ooltu addunyaan gamoom gamaan tardatanuma nagaa keessi nu bula jennaan soraa lafeetti. Kalama sadi apure maratoni katamuri Kalama sadi apure mirga gori vita gori Kama it
Sagantaa keenyaarraa tun xumuriin mataa oduu irra deebeessin dhageessaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa godina shakkaa magaalaa teeppii keessatti walitti bu'iinsi waan tasgabbaa'eef jecha sochiin iddoo duritti deebi'uusaa jiraattonni dubbataa jiru. Baatii 4 yeroo caaluuf cufaa akka turanni dhaabbatoonni mootummaa banamaa akka jiran ta'u bulchiisi godinaas beeksisaniiru. Eertiraan karaa gamaa sabiin bureen ba'ee Itoophiyaatti ce'u banuushee jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin Eertiraan daangaa gara Itoophiyaa seenu ka biroo 2 cufuun ishee ni yaadatama. Biyyoonni lameen baatii fulbaana darbe araara buusuun hariiroo isaanii iddootti deebisuuf ega walii galanii booda daangaan kun hundumtuu banamee ture. Erga sana as uummanni biyyooti lameenii kanneen kuma hedduu ta'an daangaa walii seenaa turan. Bulchiinsa naannoo Tigraayiif dubbihimtuu ka ta'an Liyaa Kabbad Kaasaa dhaabbata oduu Rooytersiif akka ibsanitti erga torban darbee kaasee lammiiwwaniif konkolaataan Itoophiyaa kanneen karaa Zaalaanbassaaf Raamaa daangaa ce'uun yaalan ehama fidaa jedhamuudhaan dhorkamanii jiru. Kana laalchisee aangawoota Eertiraarraa deebii argachuuf yaaliin ta'een milkoofne garuu Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa gama tiwutariin akka barreessanitti kanneen lammiiwwan Eertiraa hin taaneef Eertiraa seenuuf viizaan barbaachisaa dhedhu oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 dhibba 765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.